Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σου είπα δεν άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως θυσιεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
Φίλες και φίλοι της Λέσθος Νομοσιών, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Είμαι ο Δήμος και όπως πάντα μαζί μου ο Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο.
Γεια σου, Δήμο. Τι κάνεις, Δήμο?
Όλα καλά, ρε Γιώργο, εδώ πέρα, Αθήνα, έχω επιστρέψει πάλι. Που είναι, έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του, αλλά πρέπει να είμαι στην Αθήνα. Πρέπει να είμαι στην Αθήνα, γιατί πλησιάζει το επόμενο Σάββατο.
Ναι.
Πώς το γράψαμε στην αφίσα, Podcast Syndicate, The Grand κάτι.
The Grand Meetup.
The Grand Meetup, κάτι άλλο έχουμε γράψει, ούτε ξέρω τι έχουμε γράψει.
Ούτε ξέρω κι εγώ, Grand Meetup νομίζω.
Και ετοιμαζόμαστε για αυτή τη μεγάλη εκδήλωση με πάρα πολλά podcast που θα γίνει.
Ναι, βεβαίως.
Όσο ψάχνουμε τις αφίσεις για να δούμε τι γράψαμε, δηλαδή θα γίνει, παιδιά, 22 Μαρτίου το επόμενο Σάββατο. Από 8.30 έχουμε βάλει, 8. Ό,τι ώρα θέλετε, ελάτε. Εμείς πιστεύω θα είμαστε και από νωρίτερα. 8.30 νομίζω είναι η επίσημη ώρα έναρξης.
Είναι The Grand Gathering, Δήμο, η μεγάλη συνάθρηση.
The Grand Gathering έχουμε γράψει, ναι.
Το podcastικό συνδικάτο, η μεγάλη συνάθρηση.
Ναι.
Έτσι, και να τα πούμε τα παιδιά. Podcast from Outer Space, Τραστόνιος, τα χρονικά του Φρίκουλα, από την Βόρεια Ελλάδα κατεβαίνουν τα παιδιά. Δεν είναι καν έτσι. The Conspiracy Club, αυτοί είμαστε εμείς που μας ακούτε τώρα. Το νοσταλγικό podcast με τον φίλο τον Αντώνη, Ζωές των άλλων, Sass Stories, Press to Join, Ραντεβούρκος και Προσεχώς Ποζιτίβο. Χαμός θα γίνει, χαμός, έτσι. Με, φυσικά, όπως αναφέρει και η αφίσα, available merch θα έχουν οι άλλοι.
Ναι.
Τώρα εμείς θα δούμε.
Είναι ένα μυστήριο. Εντάξει, γιατί είναι και δύσκολες οι εποχές και σεβόμαστε το πορτοφόλι σας, το οποίο καταλαβαίνουμε ότι είναι στενό και υπάρχουν δυσκολίες, οπότε είπαμε και εμείς να δούμε, να μην σας πιέσουμε να χαλάτε λεφτά.
Ναι,
θα δούμε όμως κιόλας, θα δούμε, κάτι θα βγει,
Κάτι θα γίνει. Ωραία, ακριβώς. Οπότε να έρθετε στο πάρτι να γίνει τζέρτζελο. Τώρα δεν ξέρω, την Δευτέρα, Δήμο, εγώ πιστεύω ότι θα είμαστε μόνοι μας, την Τρίτη πιστεύω ότι δεν χωράμε. Ό,τι είναι, φαντάζομαι, στο τέλος της ημέρας.
Θα δείξει. Είναι πάντως, παιδιά, 5.000 χρόνια από την αρχή αυτού του podcast.
Χρόνια.
Αξιωθήκαμε
Ακριβώς.
και κάναμε τη συνάθρηση αυτή. Έχει συζητηθεί πολύ και διάφορες φορές. Τη μοιραζόμαστε και με ωραίους φίλους και φίλες. Και θα είναι, πιστεύουμε, μια ωραία. Οπότε σας περιμένουμε να σας γνωρίσουμε, να σας δούμε. Όσους ξέρουμε, να σας ξαναδούμε. Κλπ.
Μπράβο. Ακριβώς, με πολύ ποιοτικές μουσικές, έτσι, και υψηλής ποιότητας αλκοολούχα ποτά, κάτι τέτοιο. Και άμα δεν πίνετε αλκοόλ, έχει και μη αλκοολούχα, μας έχουν πει. Μπύρες, χυμούς και άλλα μη αλκοολούχα. Λοιπόν, Δήμο, να ξεκινήσουμε λίγο από τις αφιερώσεις, θα πάμε ανάποδα, πώς σου φαίνεται.
Ναι.
Ωραία, πότε έχεις την αφιέρωση στο Facebook εσύ?
Ναι, έχω μία εδώ, μας έστειλε ο φίλος ο Δημήτρης που λέει: «Στέλνω την αγάπη μου στο φίλο μου Δημήτρη και τη φίλη μου Ελεάνα και τους ευχαριστώ που τόσα χρόνια μαζί στα χαρακώματα παλεύουμε έναντι σε κάθε νόσο και κάθε μπαταρία». Ναι, μπαταρία έγραψα. Λέει, αυτό ίσως είναι σημείωση για εμάς. Αλλά συνεργάζονται μάλλον σε κάποιο χώρο με μπαταρίες.
Σωστό. Φιλιά στο φίλο Δημήτρη. Δεν έχουμε άλλη αφιέρωση. Ήσασταν οκνηροί γιατί ήσασταν λαλίστατοι στα σχόλια. Και βλέπω ότι όποτε τα έχουμε σχόλια δεν έχουμε αφιερώσει. Και τούμπαλι. Να διαβάσω κάποια σχόλια, θέλεις, ας πούμε, να πούμε κάποιο σχόλιο.
Ναι.
Έχω ένα μ' αρέσει εδώ που λέει μην κόψετε τα νέα, θα σκόψει την καλημέρα. Μάντεψε, φίλε Ντίμη. Επίσης έχω ένα άλλο, αυτά τα διαβάζω, που όλοι αυτοί οι εγκάθετοι που θέλουν να μην κόψουμε τα νέα. Υπάρχει λαϊκή απέτηση Δήμο να γίνεται η παρτάρα και στην Καλαμάτα, λέει εδώ.
Ναι, ναι. Ίσως αυτό πρέπει να το κανονίσεις. Θα το κανονίσουμε, το είδα και εγώ.
Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε. Και θέλω να διαβάσουμε αυτό. Only Politica και σε ό,τι φάσμα γουστάρετε, είτε καφενιακό είτε όχι. Κάντε το podcast νούμερο 1 κτλ. Ευχαριστούμε πολύ τη φίλη Μπεθ. Only Politica, αναγκαστικά παιδιά. Αναγκαστικά, γιατί μετά θα πρέπει να μιλάμε, όπως έχουμε πει, για καταναλωτικά ζητήματα. Και αυτό το διαβάζω γιατί ήθελα να το πούμε. Εάν βλέπετε ότι η ζωή σας έχει αρχίσει να περιστρέφεται, οι κοινωνικές σας σχέσεις δηλαδή, γύρω από μοναδικά κιόλας συζητήσεις που έχουν να κάνουν με υπηρεσίες ή προϊόντα που αγοράζετε, είναι ένα καλό σημάδι ότι πρέπει να πάρετε μια άλλη ρότα στη ζωή. Η ταπεινή μου γνώμη, έτσι, εγώ δεν κρίνω, αλλά έκρινα, πώς σας φάνηκε.
Όχι, όχι. Είναι και βασικό, έτσι ας το πούμε, έτσι, πρόταγμα αυτής εδώ της λέσχης, γιατί καλώς κακώς, λίγο πολύ όλες οι συνωμοσίες και οι μυστήριες ιδέες θέλουν να φοράνε αυτό το πέπλο ότι δεν τρέχει κάτι. Και το No Politica, εγώ προσωπικά το βάζω σε αυτό το φάσμα, ότι δεν τρέχει κάτι. Όμως τρέχει, λέμε εμείς εδώ.
Σωστό. Και θέλω να κάνω και ένα άλλο σχολιάκι μικρό, επειδή είχαμε λίγα σχόλια, τα οποία μειοψηφικά θα έλεγα, τα οποία κρίνανε το φίλο μας στον Τραστόνιο, επειδή έλεγε ας πούμε. Ας πούμε έλεγε ρε παιδιά, δεν έλεγε σκατά, μην κάνετε έτσι πρώτον. Και δεύτερον, πρέπει να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι πολλές φορές, γιατί θα το παρατηρήσουμε και σε άλλα επεισόδια, όταν έχουμε καλεσμένους και υπάρχει μια τριπλή εισγορή στο ιντερνετικό σύστημα και διασύνδεση σε κάποιο πυρό τριγωνικό ραντάρ, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, παιδιά, και γίνονται λίγο δύσκολα τα επεισόδια. Οπότε μην κρίνετε αρνητικά τους καλεσμένους. Φταίει το ίντερνετ μου κυρίως. Χαλάει κουβέντα, η ροή της κουβέντας πολλές φορές. Αυτά είναι τα κακά του να κάνουμε remote τα podcasts. Τα podcast, ναι. Τα remote. Και με αυτή την αφορμή θέλω να προτρέψω τους φίλους να μπουν να ακούσουν podcast from Outer Space, διότι είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό και δεν το λέω γιατί είναι φίλος. Εμένα είναι ένα από τα podcast που μου αρέσουν και ακούω. Και δεν ακούω συχνά όλα τα επεισόδια που βγαίνουν, ακόμα και από τα podcast των φίλων μας. Ναι, τραστώνει, παρακολουθώ.
Συμφωνώ.
Λοιπόν, αυτά. Και να πάμε σε νέα.
Ναι.
Θα πάμε και σε
για
νέα.
Για να μας κόψει και ο φίλος την καλημέρα.
Ναι. Λοιπόν, τι είχαμε Δήμο. Είχαμε, να ξεκινήσουμε από τα βαρετά. Είχαμε ανασχηματισμό κυβέρνησης, μιας και έχει λάβει το μήνυμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και έκανε τρομερό ανασχηματισμό. Δεν το ήξερα εγώ, βλέπεις. Είναι κάποια πράγματα που σου διαφεύγουν. Έχουμε λέει 65 υπουργούς και υφυπουργούς. Θα τους κατοστήσουμε, θα πω εγώ. Νομίζω μας περνάει ο Ερντογάν στην Τουρκία και ορίστε, αυτό είναι ένα μήνυμα προς τους πατριώτες της Ελλάδος. Μήπως πρέπει να βάλουμε και άλλους υπουργούς, να περάσουμε εμείς στην Τουρκία.
Μια ευνομούμενη πολιτεία πρέπει να έχει μεγάλο αριθμό υπουργών, να βγάζουν πολλά διατάγματα.
Μπράβο, να υπάρχει να ελέγχουν όλο τον άλλο.
Να υπάρχει ακριβώς.
Να μην συγκεντρώνει την εξουσία. Διάφορα τέτοια. Εσείς νομίζετε είστε στο κολόπεδα βασικά και θέλετε να πείτε κάποιες κουβέντες για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά τέλος πάντων. Δεν καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί η δημοκρατία. Έκανε αυτός ανασχηματισμό και θα παραφράσω τα λόγια του αθάνατου Τζιμάκου, ο οποίος είπε θα φύγει ο Νίκος από τα ντραμς, θα πάει στον μπάσο και θα πάει ο Γιώργος από τον μπάσο στα ντραμς. Έγινε αυτό, το οποίο γίνεται κλασικά. Ναι. Απλά έχει πλάκα όταν έχει κατέβει όλη η Ελλάδα στους δρόμους και φωνάζουν και κλαίνουν οι βουλευτές σου της κυβέρνησης ότι μας λέτε δολοφόνους και παιδεραστές και πυριδόνους και τέτοια. Να κάνεις ένα σχηματισμό το οποίο υποτίθεται ότι είναι η σημαία σου για το ότι έχεις πάρει το μήνυμα της πολιτείας. Και αλλάζει 4 υπουργούς, ξέρω εγώ. 3, πόσο άλλαξε, δεν ξέρω τι έκανε. Κάτι στα μεγάλα υπουργεία τώρα λέμε, έτσι, τα σημαντικά. Αυτό συνέβη και Δήμο, επειδή δεν παρακολούθησες, θέλω να σου το πω εδώ. Γιατί ο ανασχηματισμός, μερικοί λένε ότι είναι κάτι καλό, γιατί ανανεώνεται το πολιτικό προσωπικό, δίνονται ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους και άλλα τέτοια. Αλλά ο ανασχηματισμός, Δήμο, κρύβει και ένα δράμα. Μερικές φορές. Ξέρεις, μπορεί να φύγει ένας υπουργός που συμπαθείς πολύ και τα λοιπά. Και έγινε κατάθεση ψυχής, Δήμο, στο Sky το πρωί.
Ναι.
Στον σήμερα. Κύριο Παυλόπουλο. Όχι, πέρα, έχουν περάσει μέρες. Στον κύριο Παυλόπουλο και στον κύριο Οικονόμου, όπου ο Άρης Πορτοσάλτε πάλι Βγήκε και έκλαιγε και έλεγε αυτός που έχει σηκώσει την πλάτη του τη Νέα Δημοκρατία στις δύσκολες στιγμές, που έχει βάλει τον εαυτό του μπροστά και δεν φοβήθηκε αν τον, να τον βγάλεις, λέει, ίσως είναι παραδοχή αποτυχίας. Εννοώντας ότι δεν πρέπει να χάσει τη θέση του Άδωνης ο Γεωργιάδης που κυκλοφορούσε αυτό το... Αυτό το ίδιο, ότι θα βγάλουν το Σπύρο από την κυβέρνηση, και στεναχωρήθηκε πολύ, ταράχτηκε ο Άρης και βγήκε και υπερασπίστηκε το φίλο του. Και εγώ θα πω μπράβο του. Μπράβο του θα πω.
Κοίτα,
γιατί έχουμε δει πολλές φορές να γυρνάνε την πλάτη, ξέρεις, τριώς πεσούσεις και τα λοιπά που λένε.
Ναι, εντάξει, κοίτα, αυτή εκεί υπάρχει ένας έρωτας μεγάλους.
Ναι, σπουδαί, αυτό είναι.
Πώς λέγεται που λέμε μεταξύ σπουδαίων αντρών, πώς το λέμε αυτό, ρε παιδί μου.
Ναι, που, κατάλαβα.
Ναι, υπάρχει δηλαδή μια σχέση καλή. Όπως έλεγε και ο Άδωνης, ότι ο Άρης Πορτοσάλτε είναι από τους πιο αξιόλογους δημοσιογράφους σε αυτή τη χώρα. Αντίστοιχα τώρα και ο Άρης βάζει πλάτη. Και
ναι.
Εγώ θα πω μπράβο, γιατί αυτές οι φιλικές σχέσεις έχουν εκλείψει πλέον. Έχουν εκλείψει.
Ναι, έχουμε και εμείς λυκοφιλίες.
Ακριβώς. Τις έχουμε κατακρίνει και εμείς δημόσια πλέον. Δεν είναι, τουλάχιστον αν μη τι άλλο, από τα δεξιά μας έρχεται έτσι. Αυτή η αντρική φιλία, ας πούμε, που ίσως λείπει στις μέρες μας.
Λείπει. Ναι. Και αυτό ίσως είναι και ένα μάθημα για όλους αυτούς τους μισανθρώπους που κράζουν τον Άρη τον Πορτοσάλτη και τον δημιουργούν κόμπλεξ, ότι να, ο άνθρωπος έχει καρδιά, έχει ψυχή, που λένε όλοι ότι είναι ανδρίκελο και γκόλεμ. Τελικά ναι. Πονάει κι αυτός. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα νέο. Το άλλο νέο που συζητήσαμε και πριν, Δήμο, είναι πιο ωραίο, πιο καλό. Μακάρι να είχαμε συχνά τέτοια, εγώ θα πω. Διότι έγινε μια έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη, όπου ένας καλλιτέχνης που μου διαφεύγει το όνομά του και συγγνώμη δεν το κάνω επίτηδες, απλά βαρέθηκα να το ψάξω, έκανε τέλος πάντων εξέθεση στα έργα του με κάποια θεματική, ας πούμε, σχετική με το αλόκοτο, και όπως είπαν και οι δημοσιογράφοι, τα έργα του επικοινωνούν με τα έργα του Γκόγια. Εμένα αυτά μου αρέσουν να ακούω, επικοινωνούν τα έργα και τέτοια. Γκαλερί Φάλεν, επίπεδο 4, Γκεστάλτ και τέτοια. Δεν καταλαβαίνω πολλά δηλαδή, αλλά ξέρουν αυτοί μάλλον.
Ναι, ο καλύτερο είναι ο Χριστόφορος Κατσαδιώτης, να το πούμε έτσι για το.
Μπράβο, ναι, πολύ σημαντικό.
Για,
καλά
για την ιστορία τη υπόθεση.
Και τα έργα είναι λίγο αντιχριστιανικά, κάποιοι είπανε. Γιατί έχει πάρει εκεί την Παναγία και κάτι, τον Άγιο Χριστόφορο, λέει, Χριστοφόρο, έμαθα τον λένε. Και τον Άγιο Γεώργιο εκεί και τους έχει αλλάξει τα πρόσωπα, έχει βάλει κάτι δαιμονικά πράγματα, κάτι σατανάδες, κάτι κέρατα, κάτι περίεργα. Και έγινε εισβολή του βουλευτή της Νίκης, που και αυτόν μου διαφεύγει το όνομα και αυτό είναι λάθος, και μπήκε μέσα και τα έκανε όλα θρύψαλα στην απόγνωσή του και τον συλλάβανε, τον κρατήσανε τέλος πάντων εκεί. Του λένε, όπα, ποιος είσαι εσύ, δεν φεύγεις. Λέει, αυτός, εγώ είμαι βουλευτής, θα πάω που θέλω. Του λένε, δεν ξέρουμε τίποτα, θα έρθει η αστυνομία. Και ήρθε η αστυνομία και τον αφήσανε να φύγει, γιατί είναι βουλευτής όντως. Αυτός έκανε αντιμήνυση, Δήμο, γιατί εκείνη τη μέρα είχε συνεδρίαση η Βουλή και τους έκανε αντιμήνυση, γιατί συνταγματικά δεν μπορείς να παρακρατήσεις τον βουλευτή από το να ασκήσει το βουλευτικό του αξίωμα. Και αυτός είπε, αφήστε με να φύγω, θέλω να πάω να ψηφίσω στη Βουλή. Και δεν τον αφήσανε, γιατί τους έκανε μήνυση αυτός ο πονηρός.
Ναι.
Και πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι ο κύριος αυτός έχει. Είχε κάνει ερώτηση στην κυρία Μενδώνη, δεν του απαντήσανε. Μετά έστειλε κάποιο γράμμα, κάποιο τηλέγραφο, δεν ξέρω, απεσταλμένο έστειλε στην Πινακοθήκη, ούτε εκεί του απαντήσανε, και έτσι αποφάσισε εκείνη τη μέρα να πάει μόνος του να βρει τη διευθύντρια. Και εκεί που φτάνει στα σκαλιά και κατεβαίνει από το αυτοκίνητό του και παρκάρει, ας πούμε, και βγαίνει έξω, βλέπει δύο πούλμαν και να κατεβαίνουν παιδιά. Και εκεί τρελάθηκε αυτός και πήγε και τα τσάκησε, γιατί λέει, τα παιδιά μας, να τα σώσουμε από το σατανά.
Από αυτές τις εικόνες που θεώρησα, ας πούμε, ότι είναι βλάσφημες, ας πούμε, και ξαναέχουμε, εμένα μ' αρέσει λίγο αυτή η ιστορία, θα σου πω γιατί έχουμε περιστατικά χρυσαυγίτικα, αλλά με πιο folklore αισθητική.
Δεν είναι ωραίο αυτό όμως.
Ναι, δηλαδή είχε γίνει και τότε, ας πούμε, στο...
Με το θέατρο.
Λέγανε, το θέατρο. Στο θέατρο που ήταν με κάποια παράσταση κάποιο... έτσι, που ήταν και καλά βλάσφημη, στο... Τεχνουργείο, δεν θυμάμαι, κάπως έτσι το λέγαμε το θέατρο.
Κάπως στον Γκάζι νομίζω ήταν.
Ναι, ήταν πριν, μία δεκαετία πριν πρέπει να είναι σχεδόν αυτό, που είχαν πάει τότε οι χρυσαυγίτες και κάνανε, φωνάζανε. Ενώ τώρα είναι πιο folklore τα πράγματα, είναι πιο μπαρμπαδίστικα, πιο ελληνοκαφενιακά.
Μπράβο.
Οπότε κάπως, νομίζω είναι πιο γνήσια αισθητική από αυτή την ναζιστική λίγο που είχε η Χρυσή Αυγή, οπότε κάπως και ακροδεξιά ευθυγραμμίζεται ίσως και είναι πιο καλό σύστημα. Να πούμε όμως και εδώ ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι παλιός γνώριμος αυτού του podcast.
Μπράβο.
Καθότι υπήρξε ο ίδιος κύριος που έκροε τον κόδωνα του κινδύνου για τους Καλλικατζάρους και έλεγε ότι μέσα στα νοσοκομεία, γιατί ο ίδιος ως καρδιοχειρούργος γνώριζε, γινόντουσαν τα όσα.
Μέχρι ναι, γιατί δέρνουν, λέει, πρόσεξε, δέρνουν οι γυναίκες τους άντρες ναι. Και οι άντρες τις γυναίκες, γιατί έρχονται οι Καλλικατζάροι και κάνουν παγαβοντιές.
Ακριβώς, και κάνουν παγαβοντιές και μπλέκονται οι άνθρωποι μέχρι να έρθει ο παπάς με την αγιαστούρα του και με τη μαγκούρα του και να τους διώξει τους Καλλικατζάρους.
Ακριβώς, ακριβώς. Και μετά είχε και επακόλουθο, Δήμο, γιατί πήγανε παλαιοχριστιανοί τύπου Κλεομένης. Με κάτι παλούκια και κάτι ξύλινου σταυρού και κάτι περίεργα πράγματα εκεί, τέλος πάντων, και φωνάζανε και αυτοί στην πινακοθήκη. Αποσύρθηκαν από ό,τι έμαθα τα έργα. Μπορεί να. Δεν το έχω διασταυρώσει, αλλά αυτή την εντύπωση έχω. Εμένα μ' αρέσουν αυτά. Μ' αρέσουν. Δυστυχώς, θα πω εγώ, δεν έχουμε την αντίστοιχη απάντηση. Δηλαδή, γιατί να μην πάνε οι καλλιτέχνες αυτοί στα γραφεία της Νίκης να πετάνε και αυτοί, ξέρω εγώ, κάδρα που έχουν.
Σε μια εκκλησία να μέσα να μπουν να κατεβάσουν τα εικονοστάσια, ας πούμε.
Ναι, γιατί θα σου πει ο άλλος ότι δεν τα βάζει με τον χριστιανισμό. Εκεί πέρα επικοινωνεί με τον Γκόγια. Να πάνε να επιτεθούν στη Νίκη, ας πούμε.
Νίκη λες, πιο σωστό. Ναι,
ναι, δεν προτρέπουμε σε βία εδώ πέρα. Να πάνε να σπάνε τα κάδρα της Νίκης.
Να υπάρχει το μπάχαλο το γενικότερο, από ό,τι και αν προέρχεται, ναι, ας πούμε.
Να γίνει ένα μπάχαλο, να γίνει κάτι, ναι, ναι. Να ταρακουνηθεί λίγο η κοινωνία. Και ίσως,
το τζέτζελ.
Ναι, ίσως η Νίκη είναι εκεί που θα ξεκινήσει η επανάσταση. Θα δούμε.
Ποιος ξέρει, ναι, είναι ενδιαφέρον το πώς υπάρχει μία ανασύνταξη. Νιώθω ότι κάποια χρόνια είχε αυτή, ας πούμε, η χριστιανική δύναμη, ας πούμε, της Ελλάδας, νομίζω ότι είχε μετριαστεί. Αλλά ναι. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία ανασύνταξη τα τελευταία χρόνια, το οποίο είναι ενδιαφέρον. Δηλαδή, νομίζω ότι εκεί κάπου μετά τον Χριστόδουλο γίναμε πολύ, πώς το λένε οι Άγγλοι, το λένε secular.
Secular, yes.
Ναι, ναι, κάπως έτσι πιο κοσμική, ας το πούμε, και με τις κρίσεις και αυτά η Εκκλησία δεν έπαιξε πολύ ρόλο. Αλλά τώρα έχει αρχίσει και ξαναμπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι.
Πανέρχεται.
Και ναι. Έχουμε να δούμε πραγματάκια, νομίζω.
Μακάρι. Από το στόμα σας ευχαριστούν τα αυτοί μου. Ναι. Λοιπόν, αυτά από νέα. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι έχουμε St. Patrick's Day αυτές τις μέρες. St. Patrick's Day, οπότε μπορείτε να βγείτε να πιείτε χουίσκια και μπύρες. Είναι μια καλή γιορτή, είμαστε υπέρ. Χρόνια πολλά στην Ιρλανδία, φαντάζομαι, κάτι τέτοιο. Και το θέμα μας, Δήμο, σήμερα είναι Ιρλανδικό. Θα μπούμε στη θεματική. Δεν ξέρω πόση ώρα βγάζει, γιατί απλά είδα ότι υπάρχει Ιρλανδικό θέμα και λέω ας το κάνουμε. Και θα μιλήσουμε, τέλος πάντων, για όση ώρα είναι να μιλήσουμε, για το μεγάλο λοιμό της Ιρλανδίας. Πώς συνέβη, πώς αντιμετωπίστηκε και αν υπάρχει κάποιο είδους ύποπτη συνωμοσία, ας την πούμε. Ναι, συνωμοσία θα το πούμε.
Okay. Από πίσω. Αυτό είναι με τις πατάτες.
Yes, πατάτες, potatoes. Potatoes. Λοιπόν, έχεις άποψη καθόλου?
Πολύ αφηρημένα. Το έχω ακουστά σαν συμβάν, ας το πούμε, ιστορικού.
Ωραία. Εγώ να πω ότι είμαι φαν του Ιρλανδικού folk και της Ιρλανδικής μουσικής. Δεν είμαι πολύ καλός με την Ιρλανδική ιστορία, οπότε μπορεί να ακουστούν κάποιες ανακρίβειες εδώ, να έχετε στο νου σας. Και θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή, Δήμο. Ίσως πριν μάλλον το λοιμό. Ωραία. Η Ιρλανδία, ένα νησί, είναι ένα ζωφερό μέρος. Είναι πολύ ωραίο, εγώ θεωρώ, αλλά είναι λίγο ζωφερό. Ξέρεις, είναι όλα πράσινα, είναι όλα βρεγμένα. Εγώ έτσι το έχω στο μυαλό μου, δεν έχω πάει. Γκρι σύννεφα παντού, ωκεανός γύρω-γύρω, Παναγία και Χριστέ δηλαδή. Ο Lovecraft είχε εμπνευστεί τη σκιά στο Ίνσμουθ από τους Ιρλανδούς. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, ήταν και αυτός μισάνθρωπος και κάπως ήρθε και έδεσε. Παρ' όλα αυτά, αυτό το κατά Lovecraft και κατ' εμέ ζωφερό μέρος, οι Άγγλοι είπανε, όχι φίλοι μου, είμαστε δίπλα και πρέπει να ενωθούμε, πρέπει να γίνουμε ένα, είχαν πει. Και πήγαν εκεί και τους δίρανε.
Ναι.
Γιατί οι άλλοι είπανε, όχι, εμείς μόνοι μας. Αυτοί λένε, όχι μαζί, και έτσι λύθηκε ο γόρδιος δεσμός με φάπες. Το 1801, λοιπόν, περνάει μάλιστα και ένας νόμος, ας το πούμε, λέγεται Act of the Union of Great Britain, με τον οποίο αυτό νομοθέτημα η Βρετανική, ας πούμε, κυβέρνηση και η Ιρλανδική κυβέρνηση κάπως ενώνονται. Η Ιρλανδία λειτουργεί ως αποικία της Αγγλίας, κατά τρόπον την ας πούμε. Και ταυτόχρονα πρέπει να πούμε ότι οι Ιρλανδοί στέλνανε και μπορούσαν να εκλέξουν μάλλον μέλη στο House of the Lords, στη Βουλή την αντίστοιχη. Συγκεκριμένα εδώ διαβάζω ότι 105 από τους αντιπροσώπους του House of Commons, που είναι η χαμηλότερη βουλή που έχουν, ήταν Ιρλανδοί και 28 ήταν στο House of Lords, στο ανώτερο. Ωραία.
Ναι.
Οπότε εδώ θα πει κάποιος ότι τι μας λες τώρα εδώ ότι έχουν αποικία. Εμείς βλέπουμε ότι συμμετέχουν σαν κάποιο είδους κοινοπολιτεία, όπως λέγανε οι Άγγλοι. Κοινοπολιτεία. Mm-hmm. Ενδιαφέρον όμως έχει, και πρέπει να το σημειώσουμε και αυτό, ότι οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που εκλέγονταν για να εκπροσωπήσουν την Ιρλανδική κοινότητα ήταν γεωκτήμονες. Ωραία. Και μάντεψε, Δήμο. Οι γεωκτήμονες συνήθως ήταν αγγλικής καταγωγής. Αυτοί τέλος πάντων είναι τα παιδιά τους, ή Αγγλο-Ιρλανδοί, δηλαδή κάποιο είδους παντρέματα συνέβησαν, συνήθως υπέρ του στέματος. Και κατά αυτόν τον τρόπο, οι κακές γλώσσες λένε ότι οι αντιπρόσωποι των Ιρλανδών ίσως ήταν κάπως σαν αντιπρόσωποι των Άγγλων στην Ιρλανδία.
Ναι.
Οι οποίοι επιστρέφανε πίσω στο κοινοβούλιο και εκπροσωπούσαν την Ιρλανδία. Επίσης ενδιαφέρον έχει εδώ να πούμε ότι οι Ιρλανδοί, οι οποίοι ήταν καθολικοί, πιστεύανε και κάνανε πράξη, ας πούμε, τη θρησκεία τους, όπου στην πραγματικότητα είναι η πλειοψηφία της Ιρλανδικής κοινότητας, των αυτοχθόνων, ας πούμε, του νησιού, απαγορεύονταν από το να τους ανήκει η γη, να νοικιάζουν γη, να ψηφίζουν ή να κατέχουν κάποια τέτοια θέση. Θα έλεγε λοιπόν κάποιος εδώ ότι αυτό είναι κάποιο είδους καταπίεσης που συνέβη στους Ιρλανδούς. Ταυτόχρονα έχουν περαστεί και άλλοι νόμοι, οι οποίοι θα ισχύσουν και για αρκετά χρόνια, οι οποίοι απαγορεύουν και τη χρήση της Ιρλανδικής γλώσσας, τα γκαέλικ τα λεγόμενα. Θα κάνουμε εδώ και την αναφορά.
Γιατί θέλανε οι Άγγλοι να τους καταλαβαίνουν, να μην μιλάνε.
Ναι, να μην λένε σκηνή που λένε. Ναι, ναι, ναι. Τα γκαέλικ υπάρχουν μέχρι και σήμερα και μιλούν κάποιοι Ιρλανδοί γκαέλικ ακόμα. Υπάρχει και σχετική ταινία πρόσφατη που σχετίζεται με μια νέα μπάντα hip hop που λέγεται Nick Up. Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία, μπορείτε να τη δείτε, την έχει το Σινόμπο νομίζω. Όπου δείχνει πως τώρα, ας πούμε, ακόμα και τώρα παλεύουν λιγάκι έτσι να βιώσει η γλώσσα, να επανέλθει λίγο στο προσκήνιο. Γιατί θεωρούσαν οι Ιρλανδοί, γιατί και αυτοί τώρα κομπλεξικοί, ότι άμα μας αφανίσουν τη γλώσσα, μας αφανίσουν και τη θρησκεία, μας φτωχοποιήσουν κιόλας, στο τέλος ή θα μας αφανίσουν και πληθυσμιακά ή θα μας αφομοιώσουν και θα μας καταπιέσουν και ταξικά. Γιατί τέθηκε μετά και με τον Ήρα το ζήτημα της ανεξαρτησίας της Ιρλανδίας σε εθνικό αλλά και ταξικό επίπεδο. Λοιπόν, αυτή κάπως είναι η κατάσταση στο πολιτικό επίπεδο. Ωραία. Η Ιρλανδία, ρε Δήμο, όμως, είναι ένα νησί, όπως είπαμε, λίγο δύσκολο. Όπως και η Αγγλία. Δηλαδή, δεν είναι ότι φημίζονται για την παραγωγή τους. Ωραία. Δηλαδή, δεν είναι και το καλύτερο κλίμα, ας πούμε, εκεί πάνω για να καλλιεργείς.
Εντάξει, δεν είναι και το χειρότερο, έτσι.
Όχι.
Αλλά
όχι,
είναι,
όχι.
Ναι, μέτριας, έτσι.
Δεν είμαστε και στη Μεσόγειο, έτσι, mm-hmm. ούτε στην Κεντρική Αμερική. Τώρα μιλάμε κιόλας για 1800-1700 και παίζει το ρόλο του αυτό, γιατί δεν υπάρχει βιομηχανοποίηση ιδιαίτερη και τα πράγματα είναι αρκετά αγροτικά ακόμα και απλά. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι τη γη της Ιρλανδίας, λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, την κατέχουν Άγγλοι συνήθως γεωκτήμονες, είτε Αγγλοϊρλανδοί φιλικά προσκύμενοι στην αγγλική κυβέρνηση, και υπάρχουν από κάτω οι αγρότες, οι οποίοι νοικιάζουν τη γη, πληρώνουν κάποιο αντίτιμο στο γεωκτήμονα και ταυτόχρονα πληρώνουν και φόρους. Ωραία, σχετικά κοντά, ας πούμε, στο φεουδαρχικό σύστημα. Mm-hmm. Λίγο πιο αναβαθμισμένο, μάλλον, θα το πούμε. Η δίαιτα των Ιρλανδών εκείνη την περίοδο αποτελείται κυρίως από βούτυρο, γάλα και διάφορα προϊόντα σιτηρά, ας πούμε. Και παρόλα αυτά καλλιεργούνται και άλλα πράγματα τα οποία εξάγονται. Ωραία. Ο καλαμπόκι, παραδείγματος χάρη. Αυτό που θα μας απασχολήσει και αργότερα. Και συμβαίνει το εξής, Δήμο μου. Αρχίζει να παρατηρείται μια μεγάλη άνοδο στην οικονομία της Ιρλανδίας και μια μεγάλη ανακατασκευή των υποδομών, ας πούμε, δρόμων και τα σχετικά, εκεί στους Ναπολεόντους πολέμους. 1800 λίγο με 1810 λίγο. Και αρχίζει να αυξάνεται και η ανάγκη για φαγητό και στην Ιρλανδία και στην Αγγλία. Προφανώς στέλνονταν μεγάλος αριθμός στρατιωτών, οι οποίοι έπρεπε να ταϊστούν, έπρεπε να φύγει φαγητό δηλαδή από τα νησιά τα Βρετανικά για να πάει, ας πούμε, στην εδώ χώρα που πολεμούσαν. Είχαμε τραυματίες που γυρνούσαν, οι πόλεμοι ήταν σκληροί, είχαμε μεγάλο αριθμό απολειών και έπρεπε και αυτοί να ταϊστούν. Επίσης είχαμε νεκρούς πολλού, που σημαίνει ότι θα μένανε πίσω οικογένειες, οι οποίες μπορεί να μένανε ταπεί και ψύχρεμοι και έπρεπε και αυτούς να τους φροντίσει το κράτος. Υπήρχε μια αύξηση, τέλος πάντων, στην ανάγκη της φροντίδας του κράτους να φτιάξει τέτοιες υποδομές. Και πέφτει μια πολύ καλή ιδέα από τους Άγγλους και λέει: ρε μάγκες, αυτή την πατάτα που τη φέραμε από την Αμερική, μήπως να πάμε να τη φυτέψουμε εκεί που είναι απέθαντη και δεν έχει ανάγκη και σε μικρό χώρο φυτρώνει και φυτρώνει και καλά και αποθηκεύεται και καλά και είναι πολύ καλή ιδέα. Και έτσι φτάνουμε, ρε παιδί μου, από το 1760 που είχαμε αυτές τις δίαιτες που περιγράψαμε πριν, να έχουμε το 1800, όπου η πατάτα, ας πούμε, γίνεται μονοκαλλιέργεια στην Ιρλανδία. Και υπήρχαν διάφοροι λόγοι που ήταν λογικοί, έτσι. Δηλαδή, την πατάτα μπορείς να την φροντίσεις και να μην τη χάσεις εύκολα και το χειμώνα. Πιο εύκολα από άλλα. Πεθαίνει και από τον παγετό η πατάτα, παρότι είναι κάτω από το έδαφος. Αλλά είναι λίγο πιο ανθεκτική, μιας και είναι ένας βολβός. Επίσης, αποθηκεύεται, όπως είπαμε, πολύ εύκολα. Διότι ακόμα και να κερίζεις να σου βγάλει, εντάξει, τώρα άμα είναι να φας κάτι, μπορείς να φας πατάτα. Και επίσης είναι ένα φαγητό το οποίο είναι πλούσιο σε άμυλο, χορταστικό και κάπως, ας πούμε, σε συντηρεί, εάν είναι να πεθάνεις από την πείνα, ξέρω εγώ.
Ναι.
Οι πατάτες λοιπόν που άρχισαν να φυτεύονται, η αλήθεια είναι ότι οι Ιρλανδοί δεν είχαν πρόβλημα με την ιδέα αυτή, γιατί τους ήταν εύκολο και ταΐζονταν κιόλας οι άνθρωποι, έτσι, δεν μπορούσαν να τους πεις και τίποτα. Όμως η πατάτα που ήρθε στην Ιρλανδία και έγινε καθίστατος μονοκαλλιέργεια είναι μια συγκεκριμένη πατάτα που λέγεται Irish Lumper, ονομάστηκε. Και θα μας πείτε τι μας νοιάζει αυτό, αλλά για όσους έχουν σχετικές αγροτικές ή γεωπονικές γνώσεις, μπορεί να ξέρουν ότι οι μονοκαλλιέργειες στο είδος, όχι μόνο στο φυτό συγκεκριμένα, είναι πρόβλημα γιατί είναι πηγή ασθένειας. Υπάρχει μια γενετική έλλειψη, ας το πούμε έτσι, η οποία όταν καλύψει μεγάλες εκτάσεις, μπορεί πολύ εύκολα τα παθογόνα τα οποία θριαμβεύουν, ας πούμε, σε αυτό το οικοσύστημα να αναπτυχθούν πάρα πολύ και να δημιουργηθούν έτσι με αυτόν τον τρόπο ασθένειες οι οποίες δύσκολα μπορούμε να τις καταπολεμήσουμε, μάλλον τα ίδια τα φυτά μόνα τους, ας το πούμε έτσι. Και αυτό δυστυχώς θα έρθει αργότερα να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Λοιπόν, η πατάτα, τέλος πάντων, αυτή η συγκεκριμένη, το Irish Lumper, καλλιεργήθηκε, είπαμε, έγινε μονοκαλλιέργεια, τη δέχθηκαν με σχετικά μεγάλη ευκολία και μάλιστα χρησιμοποιήθηκε κιόλας με την ιδέα ότι είναι ένας φθηνός τρόπος, γιατί η καλλιέργειά της ήταν σχετικά φθηνή, δεν είχε πολλές απαιτήσεις. Ως, ας πούμε, φθηνό αντίτιμο για εργατικά χέρια. Ονομάστηκε μάλιστα και λέει potato wage, ας πούμε, υπήρχε η έκφραση.
Περνούσαν σε πατάτα.
Ναι. Επίσης χρησιμοποιήθηκε για να ταΐζει και τα ζωντανά. Ωραία.
Αλήθεια.
Δεν ξέρω. Αυτό είναι περίεργο, αυτό. Δεν είναι. Ναι, έτσι διαβάζω. Έτσι διαβάζω. Είναι περίεργο και εγώ δεν ξέρω πώς γίνεται, αλλά φαντάζομαι ότι την αλέθανε, την κάνανε σκόνη, ποιος ξέρει.
Εγώ που βάζουμε στο χωριό, ας πούμε, πάνε τα αγριογούρνα, τις σκάβουν, τις πετάνε όλες έξω και δεν τις τρώνε. Τις σκάβουν εδώ, γιατί μαζεύονται σκουλίκια, ξέρεις, και τέτοια γύρω-γύρω, τις πετάνε έξω και δεν τις ακουμπάνε, δεν τις δοκιμάζουν, βλέπεις κανένα δύο δαγκωμένες και δεν τις τρώνε.
Και
αν θυμάμαι καλά, ελάχιστα ζώα τις τρώνε έτσι σαν ομές, ας πούμε. Γιατί είναι και, έχουν και κάποια δηλητήρια, είναι και.
Ναι,
δεν τους αρέσει και η γεύση κλπ.
Και η αλήθεια είναι ότι το άμυλο σε διάφορα ζώα, δεν ξέρω τώρα σε αυτά, δύσκολα μεταβολίζεται. Παραδείγματος χάρη στο σκύλο, ας πούμε, δεν είναι καλή ιδέα να δίνεις αμυλούχα έντονα προϊόντα. Τέλος πάντων, διαβάζω εδώ ότι το 33% της παραγωγής χρησιμοποιούνταν γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. 5 εκατομμύρια short tons, λέει εδώ πέρα το άρθρο. Τέλος πάντων. Η πατάτα λοιπόν πήγε εκεί πέρα και όπως είπαμε πλέον είναι η φάση, είναι the hip, the hop, the hype της εποχής, τρώμε όλη πατάτα, γουστάρουμε και μάλιστα η Βρετανική κυβέρνηση κάνει κοινή αγροτική πολιτική και δίνει λεφτάκια στους ιοκτήμονες για να κάνουν, να αλλάξουν ας πούμε τις καλλιέργειές τους και να τις αλλάξουν ξέρω από ό,τι είχαν, ξέρω σιτηρά, να τις κάνουν πατάτες. Οπότε ξοδεύονται και χρήματα για αυτή τη δουλειά. Και τότε είναι Δήμο που συμβαίνει το πολύ άσχημο. Διότι εμφανίζεται ένα παθογόνο που λέγεται Phytophthora infestans, το οποίο είναι ένας μύκητας, ο οποίος προσβάλλει την πατάτα. Και η πατάτα αρχίζει σιγά σιγά να πεθαίνει στα χωράφια της Ιρλανδίας και να δημιουργείται ένα σημαντικό πρόβλημα, ας το πούμε έτσι, μιας και μολύνονται και τα χωράφια, γιατί είναι μύκητες όπως είπαμε, έτσι, δηλαδή δεν μπορείς να το, δεν είναι ότι πέθανε κάτι, το πέταξε, σε βάλεις φωτιά, σώσαμε. Μπορεί να μείνει και στο υπέδαφος πολύ άσχημα, είναι δύσκολο πράγμα να το ξεφορτωθείς. Και αρχίζουν λοιπόν να δημιουργούνται τέτοια προβλήματα αρχικά σε ένα μικρό βαθμό. Mm-hmm. Για να δω λιγάκι, είναι παρασιτικός, μη φωτοσυνθετικός οργανισμός. Μοιάζει με άλγια, αλλά τέλος πάντων είναι ομοκύτε, λέει εδώ πέρα, το είδος. Για όποιον είναι σχετικός με αυτά τα βιολογικά ζητήματα. Το 1851 οι αρχές καταγράφουν 24 περιπτώσεις χωραφιών, ας πούμε, μεγάλων, όπου καταστρέφονται. Υπήρχε βέβαια, όπως είπαμε και πριν, μπορούσε να χάσει τις πατάτες σου και από το κρύο, αλλά εδώ πέρα τα πράγματα είχαν αρχίσει και αγριεύανε, γιατί αρχίζανε να χάνονται πιο γρήγορα και πιο μεγάλες εκτάσεις. Γιατί από κρύο, σε ένα χωράφι, μπορεί να χάσεις ένα κομμάτι του, αλλά ένα άλλο που το χτυπάει καλύτερα, ας πούμε, ο ήλιος ή δεν το χτυπάει ο αέρας ή οτιδήποτε, μπορεί να το σώσεις. Άμα πιάσεις μύκητες, την πάτησες στην κατάσταση, δεν γίνεται. Και αρχίζουν τα προβλήματα λοιπόν. Και προφανώς οι άνθρωποι απευθύνθηκαν στην κοινοπολιτεία και να ζητήσουν βοήθεια. Έτσι. Πήγανε δηλαδή στους Άγγλους και τους λένε «Μάγκες, θα γαμηθούμε εδώ πέρα, θα πεθάνουμε από την πείνα, πρέπει κάτι να κάνετε». Και τότε, Δήμο, το κόμμα το οποίο ήταν στην κυβέρνηση, το οποίο ήταν η συντηρητική, το Τόρι, που υπάρχει ακόμα, και πρωθυπουργός ήταν ο Σερ Ρόμπερτ Πιλ, κάνει κάποιες κινήσεις οι οποίες φαίνονται σχετικά κομπλέ. Δηλαδή αγοράζουν 100.000 λίρες από καλαμπόκι και κάνουν ένα τύπου εμπάργο, ας πούμε, στα λιμάνια της Ιρλανδίας και αποτρέπουν τα προϊόντα από το να φεύγουν από την Ιρλανδία, τα υπόλοιπα προϊόντα που πουλούσαν οι Ιρλανδοί δηλαδή. Και κάπως η κατάσταση συντηρείται, ας το πούμε έτσι. Χάνονται πατάτες, ανακυκλώνεται κάπως λίγο η φάση με το καλαμπόκι και τα προϊόντα που δεν μπορούσαν οι συντεχνίες και οι έμποροι να πουλήσουν προς τα έξω μένανε μέσα στην Ιρλανδία και σε κάποιες σχετικά νορμάλ τιμές πολλούνταν και θρέφανε τον κόσμο. Εμφανίστηκαν συνδικάτα τα οποία κάνανε λόμπι στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, Ιρλανδικά συνδικάτα, έτσι, Ιρλανδικά, τέλος πάντων από την Ιρλανδία, ας το πούμε και έτσι, τα οποία κάνανε λόμπι για να σταματήσει αυτό το εμπάργκο. Δεν είναι εμπάργκο ακριβώς βασικά, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το πούμε.
Ναι, σταμάτησαν τις εξαγωγές, ρε παιδί μου, για να συντηρηθεί το εσωτερικό της χώρας, έτσι.
Ακριβώς. Αυτό το λόμπι δεν πέρασε πάντως. Δεν κράτησε αυτή η φάση. Και το έχουμε και το 1845, όπου ο ίδιος πρωθυπουργός αναιρεί ένα νόμο, ο οποίος λέγεται Corn Laws Tariff, ο οποίος ουσιαστικά είχε κάποιους ιδιαίτερους φόρους στο καλαμπόκι, με σκοπό, ρε παιδί μου, να αρχίσουν να παράγουν και τέτοιο πράγμα. Mm-hmm. Εκεί. Η φάση λοιπόν είναι όμως ότι αρχίζουν να υπάρχουν τριγμοί στην κυβέρνηση Μάλιστα, αυτός κάνει και ένα πρόγραμμα δημοσίων έργων στη χώρα το 1846. Όμως ο λοιμός συνεχίζει να υπάρχει και κάπως χειροτερεύει, παρότι έγινε και η ανάκληση του παραπάνω νόμου. Και μάλιστα λέει στις 25 Ιουνίου πάνε να περάσουν ένα νόμο σχετικό πάλι με την Ιρλανδία, χάνουν την ψήφιση, έχουν πολέμους μέχρι και μέσα στο κόμμα τους και η κυβέρνηση πέφτει. Και βγαίνει μια νέα κυβέρνηση από το κόμμα των Whig, το οποίο δεν ξέρω ακριβώς τι κόμμα είναι και δεν το έψαξα γιατί τεμπέλιασα. Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει ακόμα αυτό το κόμμα, και όσο και αν έχει μετανομαστεί. Μπορούμε να το δούμε βέβαια.
Whig Party πάντως εγώ δεν το έχω ξανακούσει.
Ναι, δεν το ξέρω ούτε εγώ. Τέλος πάντων, το Whig Party
είναι το Liberal Party αργότερα.
Ωραίο. Τέλεια, γιατί πρόσεξε τι κάνουν αυτοί. Αυτοί κάνουν κυβέρνηση. Και στην κυβέρνηση αυτή λένε ότι οι προηγούμενοι συντηρητικοί είναι λίγο μαλάκες. Γιατί μπαίνουν εμπόδιο στην ανάπτυξη της οικονομίας, Δήμο. Και αφήστε τον καπιταλισμό ελεύθερο να καλπάσει, είπαν αυτοί. Και σταματάνε το εμπόδιο, ας πούμε, στις εξαγωγές στην Ιρλανδία. Γιατί λέει πρέπει το αόρατο χέρι, που δεν ξέρω κιόλας εκείνη την περίοδο, πρέπει να είχαν διατυπωθεί αυτές οι ιδέες, πρέπει το αόρατο χέρι να αρχίσει να ρυθμίζει τα πράγματα, γιατί αλλιώς δεν πάμε μπροστά. Και φυσικά δεν πάει καλά το πράγμα, γιατί όλα τα προϊόντα τα οποία δεν πουλούσαν πριν και θρέφανε τον Ιρλανδικό πληθυσμό, αρχίζουν να εξάγονται στην Αγγλία. Και από την Αγγλία αλλού. Και οι άνθρωποι μείνανε με την πατάτα στο χέρι, η οποία μάλιστα είχε σαπίσει, και τότε ο λοιμός άρχισε να καλπάζει. Μάλιστα έχει τοποθετηθεί και ένας άνθρωπος ο οποίος θα μας απασχολήσει, λέγεται Charles Trevelyan, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος, ας πούμε, του προγράμματος, υπεύθυνος, διαβάζω, Administration of Government Relief, ο οποίος ήταν, ας πούμε, σαν υπεύθυνος για τη διαχείριση της κατάστασης εκεί στην Ιρλανδία. Mm-hmm. Γίνανε κάποιες κινήσεις, όπως παραδείγματος χάρη κοινοτικές κουζίνες, soup kitchens, όπου προσπαθούσαν, ας πούμε, κρατικά να θρέψουν τους ανθρώπους. Αργότερα είδαν ότι δεν τους βγαίνει πολύ καλά, γιατί αυτός ο νόμος, ο οποίος λεγόταν Irish Poor Law, ο Ιρλανδικός νόμος για φτωχούς, δεν μπαλάντζαρε καλά τα οικονομικά, οπότε αρχίσανε να μεταφέρουν το κόστος αυτών των κουζινών που κάνανε στους ιδιοκτήτες της γης. Και μάλιστα αργότερα τους βάλανε και ένα φόρο, flat, ο οποίος πήγαινε ανάλογα με το πόσους ανθρώπους είχες εσύ στη δούλεψή σου. Και μάλιστα τους χαμηλόμισθους. Οπότε οι ιδιοκτήτες γης, Άγγλοι όπως είπαμε κατά κόρον, λένε δεν γαμιέστε κι εσείς, απολύεστε. Και φυσικά αυτός ο τύπος ο οποίος δούλευε κάπου και έπαιρνε, ξέρω εγώ, 4 δολάρια το χρόνο, όπως έπαιρνε, δεν ξέρω, 4 λίρες, και έχανε τη δουλειά του, δεν μπορούσε να πάει να δουλέψει ξανά αγρότης κάπου αλλού, γιατί θα έπρεπε ο επόμενος εργοδότης να πληρώνει τους ίδιους φόρους. Και έτσι αυτοί οι άνθρωποι μείνανε άνεργοι και φυσικά πεθάνανε από την πείνα. Πολλοί κόσμος επίσης είχε μετατοπιστεί από τα κεντρικά μέρη εκεί της Ιρλανδίας στο ανατολικό, νομίζω, στο δυτικό, συγγνώμη, κομμάτι. Έχω σημειώσει το όνομα. Μισό. Εδώ. Ναι, λέγεται Connacht. Και μάλιστα είχε εμφανιστεί και η φράση, το quote, ας πούμε, ενός Βρετανού στρατιωτικού, του Oliver Cromwell, ο οποίος έλεγε στην κόλαση ή στο Connacht να τους στείλουμε αυτούς τους ανθρώπους. Και φυσικά πήρανε πούλο όλοι. Ο Τραβάλιν άρχισε να παίζει μπαλίτσα με το καλαμπόκι. Αλλά το καλαμπόκι που εισάγανε ουσιαστικά στην Ιρλανδία είχε μια τέτοια μορφή, όπου οι υπανάπτυκτοι σε σχέση με την Αγγλία μηχανισμοί που είχαν για να επεξεργάζονται τα τρόφιμα, δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν.
Να το κάνουν αλεύρι, είχαν, ξέρω, πούμε, δεν είχαν μήλους και τέτοια.
Είχαν μήλους οι οποίοι δεν μπορούσαν να το κάνουν καλά αλεύρι αυτό. Και μετά έπρεπε να υπάρξει και δεύτερη επεξεργασία για να γίνει τρόφιμο, δεν μπορούσαν να το φάνε ομό. Αυτά τα πράγματα δεν γινόντουσαν στην Ιρλανδία και έτσι το αλεύρι πήγαινε το καλαμπό και πήγαινε σχετικά χαμένο. Δηλαδή από τους τόνους που εισάγανε με εκεί πέρα, πολλοί από αυτούς πήγαιναν στράφη. Και μάλιστα επειδή δεν υπήρχε αυτή η επεξεργασία, οι ίδιοι Ιρλανδοί στην αρχή, όταν τους δίνανε, ξέρω εγώ, το καλαμπόκι να το φάνε και βλέπανε ένα κίτρινο πράγμα σε σκόνη, ξέρω εγώ, κτλ., που δεν μπορούσαν να το κάνουν κάτι συγκεκριμένο, άρχισαν να το αρνούνται και σου λένε: δεν τρώγεται αυτό, ξέρω, πάρτε το πίσω. Και παρότι ακόμα και θα μπορούσε ένα μέρος του πληθυσμού δυνητικά σε ένα βαθμό να ταϊστεί από αυτό, το αρνούνταν. Η κατάσταση δεν καλυτερεύει μέχρι που κάποια στιγμή η κυβέρνηση καταλαβαίνει ότι δεν πάει άλλο και αρχίζει, ρε παιδί μου, αρχίζουν να γίνονται διάφορα πράγματα. Μπαίνει μπροστά το ναυτικό, το οποίο στέλνει πράγματα στην Ιρλανδία, στο Κόρκ, ας πούμε, στέλνει τρόφιμα και γιατρούς και νοσοκόμους και τέτοια και κάνουν λεγόμενο relief operation. Αρχίζουν να γίνονται διάφορες δραστηριότητες φιλανθρωπίας από όλο τον κόσμο. Έτσι, δηλαδή διαβάζω εδώ 525.000 λίρες από τη Βρετανία, 170 από την Αμερική, 26 από τη Γαλλία και πάει λέγοντας. Μέχρι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία φτάνουμε, που στέλνονται χρήματα εκεί πέρα για αυτούς τους ανθρώπους. Και φυσικά έχουμε ένα τεράστιο κύμα μετανάστευσης, το οποίο φεύγει και πηγαίνει στην Αγγλία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτοί ήταν οι δύο κύριοι προορισμοί των Ιρλανδών προσφύγων. Ο σημαντικός Ιρλανδικός πληθυσμός και οι κοινότητες που υπάρχουν στην Αμερική προκύπτει από εκείνη την περίοδο. Οι Ιρλανδοί λοιπόν που φεύγουν όμως από την Ιρλανδία και πάνε στην Αγγλία βρίσκουν δουλειά στην Αγγλία, στην οποία βιομηχανοποιείται πλέον και αποτελούν το κλασικό παράδειγμα πρόσφυγα, ο οποίος δεν έχει τίποτα να χάσει και πάει για μισθούς πείνας κυριολεκτικά να δουλέψει κάτω από τραγικές συνθήκες,
ναι.
Σε εργοστάσια και όχι σε αγρούς. Και έτσι λοιπόν υπήρξε ένα τρομερό κύμα φθηνών και πρόθυμων εργατικών χεριών, οι οποίοι ήταν ουσιαστικά ένας από τους ακρογωνίους λίθους της ανάπτυξης της Βρετανικής νήσου. Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, και στο Εδιμβούργο, που αναπτύχθηκε εκείνη την περίοδο και ο σιδηρόδρομος, μεγάλο μέρος ήταν Ιρλανδοί πρόσφυγες, οι οποίοι ζούσαν στο Λίθ εκεί πάνω από το λιμάνι, το οποίο ήταν ουσιαστικά slums, ρε παιδί μου, σαν να βλέπεις παρακουπόλεις, ξέρω εγώ, στην Ινδία κτλ.
Και όπως και το ανέφερες πριν, τα αντίστοιχα γκέτο τα Ιρλανδικά που ενέπνευσαν και το Lovecraft με τις κάπως ρατσιστικές του ιδέες, έτσι.
Κάπως, ναι.
Σαν έτσι, αλλά το αντίστοιχα και στην Αμερική και κυρίως στη Νέα Αγγλία και σε αυτές τις περιοχές, στη Βοστόνη και σε άλλα σημεία εκεί στα βορειοανατολικά συνήθως.
Ακριβώς. Ο λοιμός φέρνει περίπου, ανάλογα με τις εκτιμήσεις, πάντα αυτά διαφέρουν, αλλά οι εκτιμήσεις ξεκινάνε από 1 έως 1,5 εκατομμύριο νεκρούς. Ωραία. Και έχουμε και περίπου 1 εκατομμύριο ανθρώπων που φεύγουν από την Ιρλανδία και ο πληθυσμός μειώνεται από 6 σε 3,5-4 εκατομμύρια, αν διαβάζω σωστά.
Μένει ο μισός πληθυσμός στο νησί, ουσιαστικά.
Ακριβώς. Τώρα εδώ λοιπόν δημιουργείται η εξής ιδέα και μάλιστα έχει δημιουργηθεί και σχετική συζήτηση στην ίδια την Αγγλία πρόσφατα χρόνια, νομίζω ο πρωθυπουργός ήταν ο Τόνι Μπλερ τότε, για το αν αυτή η περίπτωση συνιστά γενοκτονία, διότι στην πραγματικότητα, και αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε άσχετα από το αν θα συμφωνήσουμε ή όχι σε αυτό, δεν μπορούμε να αρνηθούμε το γεγονός ότι υπήρχε μια περιοχή με αυτόχθονες κατοίκους διαφορετικής εθνότητας η οποία δεν αποφάσισε για τον εαυτό της και γίνανε κάποιες κινήσεις από άλλους οι οποίες οδήγησαν στην εξόντωσή του σε ένα βαθμό ο οποίος συνιστά γενοκτονία. Τώρα, αν αυτές οι πράξεις γίνανε συστηματικά και εν είδη συνωμοσίας για να τους εξοντώσουν ή αν έγιναν απλά από λάθος χειρισμούς, αμέλειες κτλ., είναι μια συζήτηση διαφορετική. Η αλήθεια είναι ότι οι Ιρλανδοί, και έπεσε σε διάφορα άρθρα πρόσφατα σχετικά κιόλας, θεωρούν ότι αυτό συνιστά γενοκτονία ακόμα και με τα πλαίσια τα σημερινά. Και μάλιστα υπάρχει και σχετική βιβλιογραφία εδώ που λέει ότι μετά την αναγνώριση της γενοκτονίας των Εβραίων και των Αρμενίων άρχισε να συζητείται αυτό και θεωρούν διάφοροι εδώ πέρα ακαδημαϊκοί τέλος πάντων ότι μπορεί να στοιχειοθετηθεί τέτοια περίπτωση. Οι Άγγλοι δεν το πολυδέχονται σχετικά, αλλά όμως έχουν παραδείγματος χάρη κάποια βιβλία που γράφονται, όπως θα το αναφέρω εδώ, λέγεται The Truth Behind the Irish Famine του Τζέρι Μουλβιχίλ, το οποίο μάλιστα το είχε χαιρετήσει, λέει κιόλας, ο Τόνι Μπλερ. Και τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι αλήθεια, δεν το πολύ διασταύρωσαν από την αλήθεια. Λέει ότι και ο πρίγκιπας Κάρολος είχε γράψει ένα γράμμα σχετικά, ρε παιδί μου, για να το συγχαρεί κτλ. Αυτό. Αυτά μέχρι εδώ. Ιδέες. Για πες καμία ιδέα.
Ναι. Κοίτα να δεις τώρα. Η περίπτωση της συνωμοσίας με τα κρατικά πλαίσια. Μπορώ να τη δεχτώ, αλλά μπορώ να τη δεχτώ στο επίπεδο ποιος τους γαμάει τους Ιρλανδούς. Που νομίζω ήταν και λίγο περισσότερο, έτσι όπως το κατάλαβα από την ιστορία έτσι που είπες εδώ, ήταν λίγο περισσότερο η αντιμετώπιση του δεύτερου κόμματος, ότι εντάξει μωρέ θα στρώσουν τα πράγματα, μην να αγχωνόμαστε και πολύ, ας τα αφήσουμε όπως είναι, γιατί και εμείς κάπως πιεστήκαμε που δεν έρχονται εισαγωγές από την Ιρλανδία. Και έτσι, σε αυτό το πλαίσιο ναι, μπορώ να το καταλάβω. Από την άλλη όμως έχουμε οι πληροφορίες δηλαδή ότι υπάρχει κάποια γενικευμένη, ας το πούμε, αντιμετώπιση.
Ωραία, ναι. Να σου πω. Τον 17ο αιώνα, τον αναφέραμε και πριν, ο Κρόμουελ, που είχε πει στην κόλαση στο Κόναχτ, κατεβάζει στρατό στην Ιρλανδία και τους δέρνει και διαβάζω εδώ ότι ο πληθυσμός από αυτές τις επιθέσεις μειώθηκε κατά 41%. Όσοι μείνανε, εκδιώχθηκαν, τώρα μιλάμε πριν το λοιμό, έτσι, εκδιώχθηκαν στις πιο φτωχές περιοχές, στις λιγότερο έφορες, στα δυτικά όπως αναφέραμε, και πολλοί από αυτούς συνελήφθησαν και στέλθηκαν στα Μπαρμπέιντος και σε διάφορα άλλα νησιά στις Δυτικές Ινδίες κτλ. Ως σκλάβοι για δουλειά. Αργότερα έχουμε τον Πίνα Λό, ο οποίος περνάτε στην Ιρλανδία, και τους απαγορεύει και τη γλώσσα και τη θρησκεία και τη μόρφωση. Τους κατήντησαν, ας πούμε, ως λούμπεν παρακμιακούς γεωργούς φτωχής γης ή λούμπεν παρακμιακούς γεωργούς υπαλλήλους γεωκτημόνων.
Ναι. Το οποίο είναι κάτι που πει, να πούμε εδώ, είναι κάτι που το κάνουν οι Άγγλοι γενικά παντού. Έτσι.
Παντού, ναι. Εδώ, όχι, δηλαδή, δεν προσπαθούμε να στοιχειοθετήσουμε ότι θέλουν.
Όχι.
Έχουν ομπία. Ναι.
Μα και εγώ δεν το λέω καν για να δικαιολογήσω τους Άγγλους. Το λέω ότι είναι κάτι που κάνανε στην Ινδία, είναι κάτι που κάνανε
παντού,
σε όλες
τις, όλη την κοινοπολιτεία.
Στις υπόλοιπες περιοχές, ας πούμε, που βρίσκονταν υπό τη διοίκησή τους. Και μάλιστα είχαν και το παλιό σύστημα, αυτό ακριβώς των γεωκτημόνων, που αφήνανε και φτιάχνανε επιχειρήσεις, οι οποίες μετά εμφανίζονταν σαν να είναι Ινδοί, σαν να είναι Ιρλανδοί, σαν να είναι Ιλιποί, οι οποίοι ήταν Άγγλοι ουσιαστικά, αντίστοιχα και στη Νότια Αμερική, στην Αργεντινή ή στις άλλες, που υπήρχαν, ξέρω εγώ, Ουαλοί, Άγγλοι, γεωκτήμονες, οι οποίοι όμως ήταν βουλευτές της Αργεντινής, βουλευτές της Βραζιλίας ενίοτε.
Αυτό το σύστημα το έχουν υιοθετήσει και οι Αμερικάνοι, να πούμε εδώ πέρα, γιατί δεν ενδιαφέρουν και ιδιαίτερα. Και το έχουμε ξαναναφέρει στο επεισόδιο με τη Χαβάη, όπου μόνο οι γεωκτήμονες μπορούσαν να ψηφίζουν και μαντέψτε, οι γεωκτήμονες δεν ήταν περισσότεροι Χαβανέζοι.
Και να πούμε τώρα εδώ κάτι άλλο, Γιώργο, ότι αυτό και στα. Ήταν κάτι κλασικό, έτσι. Δηλαδή και στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, το Σύνταγμα που παραδόθηκε από τον. Με την εξέγερση 3 Σεπτεμβρίου και λοιπά, που παραδόθηκε στην Ελλάδα από τον Όθωνα, έδινε δικαίωμα ψήφου μόνο σε όσους ήταν εργοδότες. Δηλαδή δεν μπορούσε να είσαι υπάλληλος και να ψηφίζεις.
Ναι.
Έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο εκείνη την εποχή ήταν μια γενική ιδέα αυτή.
Ναι. Εντάξει. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ δεν θέλω να κρίνω ιδιαίτερα. Άλλες εποχές. Θέλω να πω από αυτοκρατορίες και απόλυτες μοναρχίες, ξέρω εγώ, φεύγαμε. Με πολύ περίεργα ορισμένα και στοιχειοθετημένα κράτη. Δεν διαφωνώ ότι ήταν με τρόπος να ελέγχεις τον κόσμο, έτσι. Αλλά υπάρχει και επιχείρημα υπέρ αυτών των πρακτικών, θέλω να πω. Όχι το καλύτερο, αλλά υπάρχει. Λοιπόν, για να καταλάβουμε λίγο για αυτή τη φτωχοποίηση που έλεγα πριν, πρέπει να πούμε ότι λίγο πριν το λοιμό έχει γίνει καταγραφή. Στην Ιρλανδία υπάρχουν 10.000 γεωκτήματα, ας πούμε, μεγάλα, estates όπως τα λέει, και ο πληθυσμός της Ιρλανδίας έχει 8 εκατομμύρια. Έτσι, δηλαδή δεν είναι ότι έχω 5 στρέμματα εδώ και καλλιεργώ ελιές. Έτσι, έχω, ξέρω εγώ, το τάδε χωριό και μου καλλιεργούν τις πατάτες μου, παραδείγματος χάρη. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θα μπορούσε κάποιος να πει ότι υπάρχει εδώ κακή πρόθεση από τους Άγγλους. Το άλλο και πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ένα άρθρο που έχει γράψει ο Τραβάλιαν που αναφέραμε και πριν, ο οποίος ήταν υπεύθυνος ενώ της κατάστασης εκεί πέρα, στο περιοδικό Edinburgh Review το 1848, το οποίο είναι ένα σχετικά σοβαρό, ας το πούμε, περιοδικό της εποχής. Κατάλαβα εγώ λίγο πάνω κάτω σαν να έχει γράψει το Βήμα, ας πούμε. Έχει γράψει ένα άρθρο, θα το βάλουμε το λίμα, το οποίο εντάξει είναι λίγο κάπως βικτοριανή η γλώσσα, αλλά εδώ ένας πολύ καλός άνθρωπος έχει κάτι και το έχει σπάσει σε points, τα οποία θα αναφέρουμε. Λέει λοιπόν εδώ πέρα, πρώτον, θεωρεί ο Τραβάλιαν στο άρθρο του ότι οι Ιρλανδοί ήταν στιγμιαία άτυχοι όσον αφορά το λοιμό και συμπληρώνει ότι οι Ιρλανδοί δεν ακούσανε τους Άγγλους στην προσπάθεια που κάνανε να τους βοηθήσουν και γι' αυτό η κατάσταση επιδεινώθηκε. Αυτό συνέβη γιατί οι Ιρλανδοί αρνούνταν να δουν, ας πούμε, με σεβασμό τις απόψεις των Άγγλων και δημιουργούσαν οι ίδιοι οι Ιρλανδοί αυτή την έχθρα, ας πούμε, μεταξύ των λαών. Αργότερα λέει ότι θεωρεί ότι υπάρχει βάση στο να πιστεύουν οι Ιρλανδοί ότι η Αγγλία τους εξαθλιώνει, ας πούμε, στα βάθη των χρόνων. Το οποίο όμως είναι λίγο ύποπτο, πρέπει να αναφέρουμε, γιατί αργότερα χρησιμοποιεί κάποιες λέξεις για τους Ιρλανδούς, οι οποίες φαίνεται ότι αναιρούν αυτό το point εδώ πέρα, το οποίο μάλλον στο συγκεκριμένο άρθρο γράφτηκε για να κρατήσει τους τύπους. Δηλαδή, αναφέρει τους Ιρλανδούς ως τεμπέληδες, ως ακαμάτιδες και γενικά χαμηλού επίπεδου και κατώτερους ανθρώπους. Και αυτές είναι λέξεις που χρησιμοποιεί. Έτσι. Lazy, coarse, slovenly, low and inferior people. Ναι. Θεωρεί ότι όλο αυτό λοιπόν που συμβαίνει στην Ιρλανδία είναι ένα κοινωνικό κακό και παρότι είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει, οι Ιρλανδοί δεν είναι ικανοί ή δεν θέλουν να αλλάξουν. Και λέει ότι ίσως αυτός ο λοιμός τον έχει φέρει ο Θεός και είναι το χέρι του Θεού το οποίο έχει κινήσει τα νήματα και έχει δημιουργήσει αυτό το πλάνο. Για
να αναλάβουμε εμείς.
Για να πεθάνουν οι Ιρλανδοί, βασικά αυτό λέει. Ότι είναι ένας τρόπος, ας πούμε, να εξοντωθεί το κακό των Ιρλανδών.
Ναι.
Αργότερα έχει κάποιες γραμμές προς το τέλος, όπου αναφέρει ότι οι Ιρλανδοί πρέπει να σταματήσουν να είναι Ιρλανδοί και πρέπει να γίνουν Βρετανοί, τέλος πάντων. Και αναφέρει μάλιστα ότι πρέπει να φτιαχτούν φάρμες από την ανώτερη κλάση των ανθρώπων εκεί πέρα, οι οποίοι προφανώς και είναι Βρετανοί αγρότες, όπου εκεί θα μάθουν στους Ιρλανδούς πώς ακριβώς πρέπει να συμπεριφέρονται ώστε να αποφεύγουν τέτοια δεινά.
Εμένα ακριβώς αυτή η ρητορική που αναφέρεις, Γιώργο, είναι η ρητορική που είχαν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας ως προς την Ελλάδα, ότι είμαστε τεμπέληδες υπάνθρωποι που δεν ξέρουμε να διαχειριζόμαστε τη χώρα μας και θα έρθουν αυτοί με τρόικες και λοιπά εργαλεία να μας πούνε, να γίνουμε κι εμείς επιτέλους Ευρωπαίοι, να μάθουμε να κάνουμε.
Λοιπόν, και ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξω, γιατί είναι δύο τα παραδείγματα που μου έρχονται στο μυαλό. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι λίγο, εντάξει, πιο τραβηγμένο, αλλά θυμίζει κάπως την ρητορική που υιοθετεί το Ισραηλινό κράτος αυτή τη στιγμή με τους Παλαιστινίους, που λέει ότι δεν ξέρουν ότι μόνο να καταστρέφουν θέλουν, να εμείς φτιάχνουμε, και πρέπει κάποια στιγμή να ενσωματωθούν, να σταματήσουν να είναι αυτοί που είναι, και να γίνουν σαν και εμάς, ώστε να υπάρξει ευημερία εδώ πέρα.
Να εξυγχρονιστούν, ναι, αυτό το η μεγάλη συνωμοσία του κατώτερου ανθρώπου που δεν είναι σαν εμάς, δεν μπαίνει σε αυτή την ταχύτητα που είμαστε εμείς, δεν ξέρει να διαχειρίζεται κλπ. Και αυτό είναι, θέλω να πω, η ουσία αυτής της ιστορίας, ότι ανεξάρτητα του τι συμφορά έχεις, και στην περίπτωση της Παλαιστίνης είναι λίγο διαφορετική, μόνο γιατί η συμφορά των Παλαιστινίων είναι το ίδιο το κράτος του Ισραήλ.
Ναι.
Έτσι. Ενώ, ας πούμε, εκεί έπεσε λοιμό, αρρώστια, έπεσε καταστροφή. Mm. Στην Ελλάδα τα κάναμε μπάχαλο οικονομικά, ξέρω εγώ.
Ναι, ναι, και ήρθαν αυτοί να τα καλά.
Και ήρθαν αυτοί να λύσουν. Ενώ η περίπτωση της Παλαιστίνης είναι ότι έρχεσαι και με επιτίθεσαι. Όχι, ήρθες, μου πήρες τη χώρα μου, με έβαλες σε ένα ναι. μέρος.
Ξέρεις όμως τι γίνεται πρώτα. Mm. Πρώτα. Εντάξει, τώρα δεν θα μπούμε στο ζήτημα της Παλαιστίνης, αλλά εγώ αυτό το επιχείρημα δεν νομίζω ότι είναι στέκει. Πρώτα οι Ισραηλινοί πάνε εκεί και καταστρέφουν πράγματα που οι Παλαιστίνοι έχουν νόμιμα.
Ναι, ναι, ναι.
Θεωρητικά νόμιμα. Mm-hmm. Και τους σωθούν σε μια συμπεριφορά. Δηλαδή υπάρχει εκεί κάποιο είδους συνωμοσία με το να μπαζώνουν τα ποτάμια, με το να χαλάνε τη γη και τα σχετικά.
Ναι, ακριβώς. Αυτό λέμε.
Επίσης, ένα άλλο επιχείρημα που θα έρχεται εδώ να συνηγορήσει στη συνωμοσία είναι ότι το όλο αφήγημα που οδήγησε στην εξάπλωση του λοιμού και στο ξέφρενο, ας πούμε, πρόβλημα που δημιουργήθηκε είναι η ελεύθερη οικονομία και ότι πρέπει να προστατευτεί. Παρ' όλα αυτά, εγώ αναρωτιέμαι, η μονοκαλλιέργεια ενός πράγματος στα νιώ είναι ελεύθερη οικονομία?
Όχι.
Οπότε εδώ πέρα κάπως λίγο ξέρεις, όταν έρχεται ένας και σου λέει κάνε αυτό και μετά σου λέει α, τώρα δεν μπορώ να σε βοηθήσω γιατί πρέπει να είμαστε ελεύθεροι. Μπορεί να έχει γίνει και κατά τύχη ή ξέρεις να έχει γίνει μία μαλακή μετά την άλλη, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι. Αλλά θα μπορούσε να είναι και ένα αρκετά ενορχιστρωμένο πλάνο.
Ναι.
Τέλος πάντων, αυτά είναι πάνω κάτω τα στοιχεία, δεν έχω άλλα να πω την αλήθεια. Τώρα thoughts είναι η φάση.
Λοιπόν, εγώ βλέπω και αυτά, και την ουρά του γκίσμου.
Αν τον βγάλουμε από εδώ, φύγε από εδώ.
Ήρθε να ελέγξει τη φάση τι γίνεται. Ναι, κοίτα να
δεις. Πάει.
Γενικά νομίζω το θέμα με τις μονοκαλλιέργειες ή αυτή, πιο συγκεκριμένα μάλλον, την ελεύθερη οικονομία που δεν είναι αρκετά ελεύθερη, είναι ελεύθερη όσο μας βολεύει. Και το βλέπουμε ναι, αρκετά συχνά, έτσι.
Συμβαίνει και τώρα αυτό με τις μονοκαλλιέργειες.
Το πράγμα, όποτε μας βολεύει, άμα είναι να βγάζουμε περισσότερα, θέλουμε ελεύθερη την οικονομία. Αν δεν μας βολεύει, έχουμε ενιαίες αγροτικές πολιτικές, έχουμε περιορισμούς κρατικών παραγωγών, έχουμε στη ΣΥΠΑ ταρίφες, μην παράγεται το ένα, μην παράγεται το άλλο κλπ. Το έχουμε σε όλο τον κόσμο αυτό, που είναι από τη μία και καλά ελεύθερη οικονομία, αλλά όπου μας βολεύει. Δηλαδή θα βάλουμε το ρεύμα στο χρηματιστήριο, αλλά η Ελλάδα μπορεί να εξάγει μία ποσότητα πορτοκαλιών, όχι άλλη, γιατί
ναι.
εκεί δεν είναι πολύ ελεύθερα τα πράγματα. Οπότε αυτό εντάξει, είναι μια κοροϊδία που νομίζω ότι όποιος άνθρωπος το έχει μελετήσει λίγο, το έχει κατανοήσει, ότι κανένας δεν θέλει την ελεύθερη οικονομία στο τέλος της ημέρας. Είναι απλά ένα ρητό, ένα απόφθεγμα να του λέμε όταν μας βολεύει. Όταν δεν θέλουμε δηλαδή κάποιος άλλος να κάνει κάποια ενέργεια που θα στανταράρει ή θα ελέγξει τέλος πάντων με κάποιο τρόπο την παραγωγή. Mm. Αυτό νομίζω είναι προφανές και ίσχυε από την αρχή του, έτσι. Οι Ιρλανδοί δεν νομίζω ότι, okay, βόλεψε η πατάτα, έχει γίνει και πολύ σημαντικό μέρος της κουλτούρας τους και αυτά σαν φαγητό όταν ήρθε από τον νέο κόσμο, ας πούμε, νομίζω είναι από τις πρώτες χώρες που το λειτουργήσε τόσο πολύ. Βόλεψε και κλιματολογικά όλες οι χώρες εκείνου του ύψους του γεωγραφικού τέλος πάντων. Οι Πολωνοί, οι Λιθουανοί, όλοι αυτοί έχουν μια καλή σχέση με την πατάτα γιατί βολεύει στα κρύα κλίματα κλπ. Έγινε σημαντική, αλλά ήταν αγγλική διαχείριση η Ιρλανδία να γίνει εξαγωγέας πατάτας.
Ναι. Τέλος πάντων, αυτό λοιπόν είναι το θέμα τώρα εδώ πέρα. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτό το πράγμα ήταν μια ενορχιστρωμένη γενοκτονία. Εγώ λέω ότι υπάρχει κίνητρο από τη μία. Γιατί ήταν ένας λαός ο οποίος αντιστεκόταν και σε έναν βαθμό, έτσι. Και να πούμε κιόλας σε αυτό το σημείο, γιατί έχει πλάκα λίγο, ότι εάν θεωρήσουμε ότι ήταν μια ενορχιστρωμένη επίθεση, δεν πήγε πολύ καλά, διότι ο λοιμός αυτός ήταν ένα από τα πιο επιδραστικά πράγματα στον πόλεμο της ανεξαρτησίας της Ιρλανδίας αργότερα και είχε δημιουργήσει τρομερό μίσος στους Ιρλανδούς για τους Άγγλους διαχειριστές τους, ας πούμε.
Ναι, λειτουργήσε ως ενωτικό στοιχείο κάπως και οργάνωσε τους Ιρλανδούς να απαιτήσουν πιο έντονα την ανεξαρτησία τους.
Ναι. Από την άλλη, λοιπόν, έχουμε, εγώ λέω, λοιπόν, κίνητρο. Έχουμε κάποιες απόψεις οι οποίες στοιχειοθετούν ρατσιστική, ας πούμε, πρακτική. Έχουμε πολύ κακή διαχείριση από ένα σημείο και μετά. Τόσο κακή, η οποία γίνεται ύποπτη, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, βλέπεις ότι τα πράγματα επιδεινώνονται και οι κινήσεις που κάνανε ήταν. Τι να σου πω, ρε παιδάκι μου, άμα ξέρεις ότι πεινάνε κάπου και τους λες, επιτρέπετε να πουλάτε τα φαγητά σας, να πουλάνε τα φαγητά σας, μάλλον, κάποιοι άλλοι, ενώ πριν απαγορευόταν για να σωθούνε, κάπως δεν κάθεται πολύ καλά, θα πω εγώ. Εγώ μπορώ να το αγοράσω, λοιπόν, αυτό που λένε και στα αγγλικά. I buy it. Το κόνσεπτ εδώ της συνωμοσίας, το αφήγημα της συνωμοσίας, με σκοπό, αν όχι, ναι, τη γενοκτονία. Γενοκτονία, ρε παιδιά, μπορεί να εννοούμε κιόλας. Δεν εννοούμε την εξαφάνιση του λαού του άλλου αναγκαστικά. Μπορεί να εννοούμε την εξαθλίωση και την υποδούλωσή του σε ένα τέτοιο βαθμό που δεν θα σηκώσει κεφάλι ποτέ. Έτσι, δηλαδή η γενοκτονία έγινε και στους Αμερικάνους, στους αυτόχθονες. Υπάρχουν ακόμα. Απλά δεν θα δούμε ποτέ αυτόχθονες να έχουν κάποια υπόσταση σημαντική στην Αμερική. Οπότε εγώ το αγοράζω λίγο, μου αρέσει σαν αφήγημα και έχω μια συμπάθεια και στους Ιρλανδούς, θα το δεχθώ. Μπορεί να μην είναι πολύ ιστορικό αυτό που λέω και επιστημονικό, αλλά μου αρέσει σαν ιδέα.
Κοίταξε να δεις ότι δεν κολοκάηκαν να βοηθήσουν οι Άγγλοι, παρόλο που κολοκάηκαν να ενωθούν, σίγουρα μπορούμε να το δούμε. Δηλαδή αυτό νομίζω υπάρχει μια βεβαιότητα. Τώρα... Εγώ έχω, θα σου πω, λίγο με τον όρο γενοκτονία. Το πρόβλημα με τον όρο γενοκτονία είναι ότι για να αναγνωριστεί πρέπει να πούμε ότι κάποιος ήταν κακός. Και αυτές οι πολιτικές εφαρμόζονται από αυτούς που αναγνωρίζουν το ποιος ήταν κακός συνήθως. Οπότε συνήθως αναγνωρίζονται για κακούς προηγούμενης φάσης.
Ναι, πάντα αυτό συμβαίνει δυστυχώς.
Δηλαδή έπεσε ότι... η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ας πούμε, αναγνωρίσαμε τη γενοκτονία των Αρμενίων.
Ναι.
Μια χαρά, δεν παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο πλέον στα πράγματα.
Ναι.
Μια χαρά. Δηλαδή γίνονται κάπως έτσι αυτές οι αναγνωρίσεις. Γιατί αν αναγνωριστεί, παραδείγματος χάρη, η γενοκτονία της Ιρλανδίας, που μια χαρά εγώ με την αναγνωριστεί, δεν έχω πρόβλημα, αλλά αν την αναγνωρίσουν, πρέπει να αναγνωρίσουν και τα δικά τους εγκλήματα, που τα κάνουν ακόμα και σήμερα με διάφορους τρόπους. Έτσι, διότι σίγουρα είναι συνωμοσία και με την έννοια ότι βολεύει. Βολεύει να καταστραφεί κάποιος που θέλει να τον υποδηλώσεις, παραδείγματος χάρη.
Ναι, αυτό ακριβώς είναι.
Τον υποδηλώσει πολύ πρόσφατα. Και να πας εσύ να βάλεις τα κουμάντα σου, που τα έχεις ήδη βάλει, να τα κάνεις, να τα γιγαντώσεις, να τα κάνεις ακόμα μεγαλύτερα. Είναι πολύ βολικό και δεν νομίζω ότι δεν το σκέφτηκαν αυτό οι Άγγλοι, σίγουρα. Έτσι.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι αυτό κάνει κάθε κυρίαρχος λαός αυτή τη στιγμή πάνω στον πλανήτη σε χίλιες μεριές.
Ναι, μωρέ, κοίτα, τώρα παραδείγματος χάρη, αν αυτό στοιχειοθετεί όντως μια γενοκτονία, δεν κάνει τους Άγγλους χειρότερους από κάποιους άλλους και δεν είναι εκεί το ζήτημα.
Όχι, όχι.
Δεν θέλω να πω, αν αναγνωριστεί η γενοκτονία των Αρμενίων, δεν σημαίνει ότι οι Τούρκοι είναι, ξέρω εγώ, μοσταγίχοι κτίνοι ή ότι είναι χειρότεροι, κατώτεροι από άλλους.
Όχι.
Μία κατάσταση αναγνωρίζεται, μία περίοδος, ας πούμε.
Χρησιμοποιούνται όμως ως μέσα πίεσης. Είτε
ναι,
για οικονομικές αποζημιώσεις, είτε για άλλες διαχειρήσεις, ας το πούμε, κλπ. Δηλαδή, είναι πολιτικά.
Ναι, ναι.
Αυτό θέλω να πω. Ότι
η αναγνώριση
μιας γενοκτονίας είναι πολιτικό εργαλείο.
Έγινε τώρα όταν ήταν ο πόλεμος στη Συρία, ο Biden έβγαινε και μίλαγε για γενοκτονία Αρμενίων που είναι αναγνωρισμένη τέλος πάντων, αλλά την μιλούσε για αυτήν, ξέρω εγώ, δύο φορές τη βδομάδα, γιατί είχαν κόντρα με τους Τούρκους στα βόρεια σύνορα.
Γιατί οι Τούρκοι τα βρήκαν, ας πούμε, ναι, τα είχαν βρει με τον Ασάνταν και μετά τον αποκήρυξαν και αυτόν, αλλά υπάρχουν, αυτό θέλω να πω, ότι οι αναγνωρίσεις και οι λοιπές τέτοιες, και φυσικά είναι χρήσιμα πολιτικά εργαλεία, αλλά πρέπει να τις βλέπουμε ως τέτοιες. Δηλαδή δεν είναι κάποια αναγνώριση της ιστορικής αλήθειας, η οποία καλώς κακώς οδηγεί εκεί που οδηγεί, ανεξάρτητα από το τέτοιο. Η αναγνώριση είναι ένα πολιτικό εργαλείο που μπορεί να είναι χρήσιμο. Μπορεί ο Ιρλανδός με αυτό, ξέρω εγώ, ίσως να διεκδικήσει κάποια λεφτά από τους Άγγλους και να
ναι.
κάνει κάτι, αλλά μέχρι εκεί πάει. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτά μένουν στην ιστορία, δηλαδή ούτε ο πληθυσμός, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στην Αμερική θα γυρίσουν πίσω, ούτε οι νεκροί ούτε θα γυρίσουν πίσω.
Γυρίσουν πίσω, ναι, βέβαια.
Έτσι.
Ναι, εννοείται αυτό.
Είναι μια κατάσταση πολύ συγκεκριμένη, πολύ πολιτική, που δείχνει ίσως και κάποιες φορές, ξέρεις, και τα συμφέροντα που παίζουν μπάλα την κάθε περίοδο, ας το πούμε έτσι.
Σωστά.
Τώρα, αν είναι με βάση ένα μη πολιτικό ορισμό, πιθανότητα είναι για μένα. Έτσι.
Κοίτα, εδώ πολλοί Ιρλανδοί, ιστορικοί, ας πούμε, εδώ διαβάζω καθηγητές, ιστορίες κτλ., αρνούνται τον όρο γενοκτονία, λέει, δεν είναι πολύ σοβαρό και δεν μας παίρνουν στα σοβαρά. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο λοιμός ήταν ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Και αυτό είναι λίγο αυτό που λες, εγώ θεωρώ. Δηλαδή δεν είναι αναγκαστικό, γιατί στην πραγματικότητα, αν εξαιρέσεις την αποζημίωση, ένα άλλο πράγμα που προκύπτει από την αναγνώριση μιας γενοκτονίας είναι μια ηθική, ας πούμε, δικαίωση και μια άποψη η οποία λέει ότι δεν θα εγκαθιδρυθεί στο κεφάλι της ανθρωπότητας ότι τέτοια πράγματα είναι normal. Τώρα αυτό πόσο βοηθάει και πόσο δεν βοηθάει, anyway.
Ναι.
Εγώ πιστεύω ότι βοηθάει λίγο να καταδικάζονται, ας πούμε, στο συλλογικό ασυνείδητο τέτοια πράγματα. Οπότε όταν βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να βλέπουν ότι νομικά αυτό δεν στέκει και πάνε να το εγκαθιδρύσουν ως κάτι πολύ άσχημο που του συνέβη από κάποιους άλλους, λέγοντας ότι είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Το οποίο αυτό, ας πούμε,
πιθανότητα
πολύ δύσκολο.
Ας πούμε, έτσι.
Γιατί κοίταξε, στο τέλος της ημέρας είναι μία κυβέρνηση η οποία άφησε. Το πιο απλό μπορούμε να πούμε. Μία κυβέρνηση η οποία από τεμπελιά ή λάθη άφησε τους ανθρώπους της να πεθάνουν. Αν ξεχάσουμε ότι ήταν άλλος λόγος υποδηλωμένος, ή αν ξεχάσουμε ότι τους κάνανε πριν, ή αν δεν θεωρήσουμε ότι τα κάνανε και επίτηδες.
Ακριβώς. Είναι όπως επαναφερόμαστε και αρέσει και στο κοινό μας πολύ αυτή η συζήτηση και μας διορθώνουν συνεχώς. Λέμε έγκλημα στα Τέμπη, γιατί πέραν του δυστυχήματος που έγινε, υπάρχουν κάποιες εγκληματικές ευθύνες στο γεγονός ότι έγινε αυτό το δυστύχημα. Έτσι, ακριβώς. Υπάρχει, έστω και αν είναι από αμέλεια, έστω και αν είναι που το ποσό αμέλειας έτσι συζητιέται, έτσι, ναι. Και πόσο ήταν και λοιπά στο θέμα του Ντεμπόν, ας πούμε, υπάρχουν ενέργειες που είναι εγκληματικά αμελείς όταν έχεις αναλάβει τη διοίκηση κάποιας χώρας.
Στην καλύτερη περίπτωση, τέλος πάντων, αυτό θέλω
έτσι,
να πω.
Στην καλύτερη των περιπτώσεων, έτσι, που δεν έχεις πάρει ιδέα, το να μην έχεις πάρει ιδέα, ενώ έχεις αναλάβει τη διοίκηση και τόσο πολύ προσπαθείς και χαλάς τόσα λεφτά και βγαίνεις και λες ψηφίστε εμένα, είμαι ο καλύτερος και δεν υπάρχει κανένας άλλος, όπως λέει και η συγκεκριμένη κυβέρνηση εδώ εμάς στην Ελλάδα και αντίστοιχα όλες οι κυβερνήσεις που θέλουν να βγουν κλπ. Κλπ. Όταν το κάνεις αυτό, φέρεις κάποιες ευθύνες, τις οποίες εννοείται επειδή έχεις και το μαχαίρι και έχεις και το καρπούζι, προσπαθείς συνεχώς να τις μειώνεις και να λες όχι δεν έχω ευθύνη, αλλά όταν είναι στις μοιρασιές θες να έχεις το πρώτο μερίδιο και την πρώτη ευθύνη. Εντάξει, είναι κλασικό θέμα, δηλαδή εμπίπτει κάπως σε αυτό που λέμε στη μεγάλη συνωμοσία, ότι μας έχουν πείσει γενικευμένα ότι κάποιοι θέλουν να μας κουμαντάρουν και θα μας κουμαντάρουν καλύτερα. Όταν όμως έρχεται η στιγμή να μετρηθούν με τα δύσκολα που περιλαμβάνει το κουμαντάρισμα, γιατί το κουμαντάρισμα έχει κάποιες ευθύνες, θα εμφανιστούν και δυσκολίες που πρέπει να κουμαντάρεις. Όλοι θέλουν να κάνουν την κότα.
Ναι, έτσι είναι. Ωραία. Αυτά είναι πάνω κάτω, Δήμο μου. Να πω εδώ ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια αυτή την περίοδο, ιρλανδικό παραδοσιακό τύπου τραγούδι. Λέγεται The Fields of Anthen Rye. Σε διάφορες μορφές, παραδοσιακή μουσική, με punk rock μουσική, με το γουστάρετε, υπάρχει σε πάρα πολλούς τρόπους να το ακούσετε. Το οποίο κάνει και αναφορά και σε αυτό τον Τραβάλιον που λέει εδώ. Και λέει ότι ο Τάδε έκλεψε το καλαμπόκι του Τραβάλιον για να φάνε τα παιδιά του και τώρα τον στέλνουν στο Botany Bay με το πλοίο φυλακή. Το οποίο να πούμε εδώ ότι συνέβαινε έτσι. Δηλαδή πεινάγανε οι άνθρωποι, κάνανε κλοπές για να ζήσουν σε αποθήκες και τέτοια. Και τους στέλνανε, ξέρω εγώ, στην Αυστραλία είναι το Botany Bay, ως φυλακισμένους εργάτες. Και μετά, πολύ αστεία κιόλας, δημιουργήθηκε και το μιμίδιο ότι στην Αυστραλία στέλνανε τους καταδίκους τους χειρότερους. Και μπορεί να ήταν απλά ένας κακομοίρης Ιρλανδός που πέθανε από την πείνα.
Ναι. Ήταν ο χειρότερος εγκληματίας, γιατί πήγε και έκλεψε, ξέρω εγώ, δύο χούφτες καλαμπόκι να ταΐσει τα παιδιά του.
Ναι. Ωραία.
Ναι. Έχουν συμβεί αυτά. Ιστορικό πάλι θέμα, Γιώργο Φέρνης.
Ναι.
Έχει προβληματίσει η μεγάλη συνωμοσία των ανθρώπων.
Ναι.
Δεν ξέρω τι γίνεται.
Ήταν το Σεν Πάτρικς Δήμο, αλλιώς δεν ξέρω. Μπορεί να κάναμε και τις πυραμίδες. Κάτι θα γίνει μήμα αυτό. Να ξέρεις με τις πυραμίδες.
Θα σταματήσουμε κάποια στιγμή το podcast και δεν θα έχουν
γίνει πυραμίδες.
Δεν θα έχουν πυραμίδες.
Γίνει πυραμίδες, ναι. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο?
Όχι, δεν έχω. Νομίζω ενδιαφέρον θέμα.
Ωραία.
Όπως και να έχει.
Αυτό είναι, παιδιά, εντάξει, δεν είναι κάτι πολύ άγνωστο και υποχθόνιο θέμα. Θα βρείτε ντοκιμαντέρ, βιβλία, τραγούδια, ό,τι θέλετε πάνω στο ζήτημα για να επεκτείνετε λίγο παραπάνω, εάν θέλετε. Θυμίζουμε ξανά για τους δυνατούς που μείνανε στο τέλος το Σάββατο 22, παρτάρα φοβερή, ελάτε. Λεφτάκια για να βάλουμε μαλλιά και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Γεια χαρά.
Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις τα σπίτια, σας είπα, δεν άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις.
Βαριά μου τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως θυσιεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.